Нафтопроду Росії.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некілька хвилин ви почуєте імені переможців і міркування членів журі. Академічне видавецтво «Белоруская наука» протягує видання збору твору Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився 4-й том, у якому першиню опублікуваныя 52 невядомыя верши народного пісняра. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовніцей Національної бібліотеки Беларусі Верой Мицкевич, гутарыць Міхась Скобла. Минулая осень «Радио Свобода» обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту адвольного жанру, который пописывал житё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рыхтуется отзначить 90-годзе своей незалежності. По электронной и звычайной почте мы отримали несколько десятков творов самых разных жанров, а повести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Некляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте «Радио Свобода» в интернете. Красавик скончився, слухачи выказаліся, жюри подвело выники и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведуются. Але спочатку гутарка з директором Беларускай службы «Радіо Свобода» Александром Лукашуком. Беларуская служба не только мае свой дом літаратора, але и свою библиотеку. Прадмовы до всех 14 книг библиотеки «Свободы» написал директор Беларускай службы Александр Лукашук, який цяпер побач со мной у студии. Александр, калі б мы вырішили выдать усе творы финалистов конкурсу «Один день у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. У вогуле, конечно, вымирать литературу и мастерство колькостными понятцами долго, коротко, шмат не пасуя. Але прадмова была б про гэты феномен, про провокацию литературного процессу, обуджение фантазии, разняволення. Многие белорусские авторы выдатно обновляют минулое, от средневечия до подзеу минулых 10-годзев. А наша идея была стимулировать асэнсаванне магчымай будучыні. Ось поводле одного з отгалінавання в квантовой фізіки існує безліч паралельних сусветов, і калі так, дык ёсць і БНР, подобная до той, як яна може уявляться нам, і тады мы нават ведаем імя президента.
Тут я умяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не Акадэмія навук, а Дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Конечно, и не только литература. Усе виды мастерства, от музыки до живопису, до скульптуры, калі поглядеть у историю, пераважно створались на замову, стимулировались, их на творцы отримывали подтримку. Сам процесс творчества, конечно, справа интимная и особистая. Але литературный конкурс – это то же самое, как, например, ситуация, калі Достоевский брался написать роман «Гулец» на замову выдавца до певного термину. У нас нават крыху более свободы, бо удел доброхотный.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
Вот я нагадаю нашим слухачам, что самая первая книга Библиотеки Свободы была створена именовито таким чином. Мы запросили слухачов написать и прислать нам верш на тему свободы. И вот каждый день на протягу 2001 года авторы читали свои творы. Мы тогда отримали больше за 1000 вершов из всех кутков Беларуси и с 36 стран. Ну, але у эфира, зрозумело, прогучало 365. Сярод авторов были два нобелевские лауреаты, Вислава Шимборская и Чеслав Милош. А самому молодому было 10 годов, а найстарейшему за 90. До речи, эта книга вышла так само у перекладе на ангельскую и отримала вельми сприяльные рецензии у замежным друку.
Многие слухачи памятуют передачу «Верш на свободу», так само из-за урочистой музыки Джованни Верди до оперы «Набука». Давайте послушаем хвилинку арию «О свобода» у выконанні Нани Мускури. Под гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступны значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрымачы. Яшчэ раз дзякуй.
Со мною в студии был директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. А зараз меркаванне некоторых членов жюри. Я попросил их рассказать про критерии, якими они кировалися при отборе текстов. Вось думка президента Белорусского пен-центру Владимира Някляева.
Основные причины я назвал две. Первая – это коли уже БНР, тексте повинно быть отчувание того, что именовито люди, реальные люди в реальных обстоятельствах живут в этой реальной, а не эфишной некой краине. Другое, при всем тем, что это совсем не быть иначе житцо, но раз иначе краина, не быть иначе краина, але мне важно было отчувание того, я сам написал был некую такую невеличкую повесть, и урывочек друковался на нашей ниве, але это было не связано с этим конкурсом, что нияк бы по сутности, по великим рахунку, от того, что была иншая краина, иншая державная надбудование, житё этих людей, а может, что нияк бы не изменилось, бы они по природе свою такие, такие, именно мы пощерены. И вот такое отчувание, именно у тех творов, я выбрал, для меня сдалось ёстик.
Яшчэ адзін член нашага журы – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і у новаторским, авангардичным аспекте узнятую проблему. Проблему існавання памяти Белорусской Народной Республики, а так само, покольки сам конкурс был быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне беларускай народнай рэспублікі. Хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа.
На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, у выніку якой БНР у 18-м годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясно, что знайсти больш-менш правдоподобную модель альтернативной истории довольно тяжко. И тому главным критерием фактично стал литературный. Накольки я, як читач, уживаюсь у этот литературный твор, накольки я отчуваю его реальность. Найменш цікавымі былі творы, дзе жыццё ў БНР 2008 году паказвалася як такая аптымістычная, пазітыўная утопія. Гэтыя творы мне нагадалі проста літаратуру савецкіх часоў, змяніліся толькі колеры сцягоў, а ўсё астатняе, вся атрыбутыка, вся стылістыка засталася такая савецка-камуністычная. А затое вельмі парадавалі і зацікавілі творы, дзе рэчаіснасць вось такой уяўнай БНР падаецца вельмі праблемна. І вось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыем называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць комікс «Пятля зацятасці». Віншуем! Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Дома адчуванне. Я рады, канешне, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, как бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да Дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процкі абраны Алег Гулак.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору творів Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився четвертий том, у яким разом з відомими творами першого повоєнного десятигоддя упершиню опубліковані 52 невідомі вірші народного пісняра. Некоторые из них передадены у Колосовский музей с архиву КДБ, иншие – отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса с унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутерить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах упершиню опубликованы 51 верши народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась спадщина Колоса, выученная до дробницев. Где, в каких сховах сберегались неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах розных особ, наприклад, російського поета і перекладчика Колоса Сергія Городецького, заховуються цікаві матеріали. На мою думку, знаходки можуть ще бути і у російських архівах, і узбекських, і литовських. Гэта цікава, але довга і кропотлива праця, і, на жаль, не завсёды доступна по кошту на сьогоднішній день. Ёсць нарешті приватний архів нащадків поета. Вірш «Моя спадщина» був передадзены у 90-х годах з архіву КДБ.
І де ён стає пары знаходзіўся?
У фондах Державного літературного меморіального музею Куба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага худшейшу ягоную публікацію?
Треба ж було покинути ніякі твори і для збору творів, які вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажімо, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук, у рукописному архіві «Глєбки».
Вера, один з самих цікавих невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який переданий з архіву КДБ. У ім поэт піша про вельмі пільне редагаванне своїх твораў і пералічвае їх. Новая земля, Симон Музыка, Адшапенец, Казкі життя. А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Колоса друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Колоса будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаў. Але не завсёды гэтыя патрабаванні адпавідаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Треба признать, что не заўсёды апошняя прыжыццёвая редакция, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? И вядомыя перакладчыкі: Михаил Исаковскі, Сергей Городецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Колоса, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі безвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавы, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавым. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да акмеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі, з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму у Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працаю Лавитом был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Коласа под назвой «Скарга» присвечены Максиму Лужанину, який долгие годы працевал литературным сократаром Коласа. Про это сократарство ходят разные чутки, нават и такие, что Лужанин нібыта был представлены до Коласа отповедными службами. Якой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина, про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Коласу, разбирал пошту, отказывал на некоторые листы, редаговал. Карцей был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колас рассказывает про себе». И они часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмовцем, адукованным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достатково скрытный, остерожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працевал побач с Коласом, а был примацеванный отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только четвертый том сбору твору Коласа. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие с Коласовых текстов еще чекают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается, 9, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Коласа, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрихтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Коласа, еще в 54-м годе зроблены. Значно пополнятся томы за бестолярной спадщины поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Коласа, это есть еще и иншее, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не примая никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Коласа до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Первый том уже не могчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про неведомую спадщину Якуба Коласа мы говорили с Верой Мицкевич, внучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Коласа, якія 60 годов чакали на публікацію і недавно упершыню надрукаваныя у 4-м томе збору твораў Якуба Коласа у 20 томах.
Беларуская мова. Завез белорус свою мову у темную нетру дуброву и каже: «Живи тут одна, бо ты для меня не годна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда». Заплакала мова, стулившися в лесе, ты клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Дык вось мне якая сыночки пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства, ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая покрыта дзірваном, і змоўк Сымон музыка са званом. У глушы, глыбі палеся толькі пні, аж чапенец мой закончыў свае дні. Над распуснікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю і журбой гляджу на спадчыну сваю. А старанны рэдактар, педагог, у няшчаснай маёй музы ловяць блох, вытрасаюць яе бедныя духі. Нехай Бог уже дарує їм гроші і побусить прогавіту їх пасть, і хоч трошки більше розуму їм дасть.
На остаток. Ці помніте мене, ці не, не ведаю, Світлана. Одно відомо, об весне, вздихну не раз у потайне, бо пісня отспівана. Вандровные мы хвалі дві, що стрелися у потоку, де кожне одно пливе, покуль не згубиться у траве, прибившися у затоку. Познав я муки, боль і сум безплодного споткання, остыв, улегся хмельний шум, і десь крумкач кричить: крум-крум, то пісня поховання. Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть твероза на все, что вабить сдаляка. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест венка.
Прогучалі невідомыя раней вершы Якуба Коласа, якія недавно апублікаваныя у 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 17 траўня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!